lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
I dag går vi ikke og taler om dem, der leder FN som verdensberømtheder. Anderledes var det, da svenskeren Dag Hammarskjöld blev generalsekretær for FN midt i stormagtsrivaliseringen under den kolde krig. For Dag Hammarskjöld får status af diplomatisk superstjerne, netop fordi han tør trodse supermagterne og bruge sin magt som FN-chef. Men han er også en kompromisløs idealist, som bliver beskyldt for at være egenrådig og måske endda lade sig udnytte. Selv leder Dag Hammarskjöld efter en sag, som er værd at dø for, og den finder han i afkolonialiseringen i Afrika under den kolde krig. En kamp, der fører til et fatalt flystyrt og spekulationer om, hvorvidt Dag Hammarskjölds død er et uheld eller et mord. I dag har så en ny film om den tidligere FN-generalsekretær premiere, og jeg spørger, var Dag Hammarskjöld en helt eller en nyttig idiot? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Og det spørgsmål har jeg inviteret dig i studiet til at tale om, Stig Jensen. Velkommen til.
Jo, tak.
Du er lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, og så har du også en særlig interesse for Dag Hammarskjöld. Den vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg vil lige først slå fast, at Dag Hammarskjöld altså er FN's generalsekretær. Det bliver han i 1953. Han er det frem til sin pludselige død 8 år efter. Og i dag der udkommer instruktøren Per Fly altså med filmen Hammarskjöld, der både handler om diplomaten, om dramaet op til hans død og om mennesket bag. Og udover den her film jo både viser det politiske drama, der er op til det her fatale flystyrt, som tager livet af Dag Hammarskjöld, så er det jo også værd at spørge, Stig, hvorfor er det overhovedet relevant at tale om en tidligere FN-generalsekretær, altså Dag Hammarskjöld, over 60 år efter hans dødsfald?
Altså det er for det første, fordi han vel er, hvis man skulle tale om én stor leder for FN i al den tid, FN har eksisteret, jamen så vil de fleste nævne ham som den største leder i FN-regimen nogensinde, og som et forbillede for rigtig, rigtig mange. Og den anden del af det, det er jo netop også den mystik, der var i forbindelse med hans død, fly, der falder ned i den nordlige del af Zambia.
Mm. Altså Stig Jensen, du har jo også selv en særlig interesse for Afrika. Helt det samme, som Dag Hammarskjöld han udviser, da han er FN-generalsekretær. Hvor udspringer din interesse så for ham som FN-chef?
Jamen, det gør den jo i forbindelse med Kongo og hele afkolonialisering, og specifikt med Kongos første valgte leder, Lumumba, og den måde, som Lumumba kom af dage, og det spil, der faktisk også var mellem Dag Hammarskjöld og FN og Lumumba i forbindelse med Demokratisk Republik Kongos selvstændighed.
Mm. Prøv at fortælle en lille smule om det spil, og hvorfor det fascinerer dig.
Jamen det fascinerer mig, det er for det første, at både Lumumba havde tillid til FN og Dag Hammarskjöld i forhold til, at de sådan set ville hjælpe Kongo til at blive en selvstændig og selvbestemmende nation, og også at på den anden side, Dag Hammarskjöld sådan set så Lumumba som den her lysende stjerne i Afrika, som kunne være forbillede for en række andre afrikanske statsledere.
Mm. Og vi kommer tilbage til, der er jo så en masse interesser, ikke mindst stormagtsinteresser. Det handler om magt, det handler om ressourcer, som giver store problemer. Det ender med, at Lumumba han bliver likvideret, og Dag Hammarskjöld han dør jo også under mystiske omstændigheder. Men han har allerede på det tidspunkt kæmpe star power. Altså, jeg kan faktisk ikke komme i tanke om andre generalsekretærer for FN, der på samme måde er blevet verdensberømte. Og jeg tænker også, der måske er en del mennesker i dag, der måske ikke sådan lige on the tip of their tongue kan huske, hvad FN's nuværende boss hedder. Hvordan ser du Dag Hammarskjöld adskille sig som leder af FN's tid?
Det gør jeg først og fremmest, fordi han kæmpede for det her, for hele det, der var grundlaget for FN, altså det her med faktisk at være en organisation, der ville kæmpe for, at vi skulle have fred, altså vi ikke skulle opleve en anden verdenskrig igen, og at det der sådan meget svenske med, at man også ville prøve at gå den tredje vej. Altså man ville ikke bare koble op på Vesten eller koble op på Østblokken og dermed Sovjetunionen der, men havde en eller anden klart projekt om, at FN skulle ligesom være dem, der ligesom skulle mediere. De skulle gå ind og lave forebyggende aktiviteter. De skulle gå ind og lave fredsbevarende aktiviteter. De skulle skabe dialog mellem de forskellige aktører.
Mm. Så altså, han bliver jo også portrætteret i den her film, der udkommer i dag, som en kompromisløs idealist. Du siger, at den idealisme så er med også til at forme det FN, han står i spidsen for. Hvad er et konkret eksempel på det? Vi befinder os i den kolde krig i 1950'erne.
Jamen altså, for det første, jeg vil gerne tage to eksempler her. For det første kan man sige, at han tog jo en række beslutninger, blandt andet i forhold til Kongo, hvor han gik udenom Sikkerhedsrådet, ikke? Hvor man jo vil sige, jamen, Kitera, som er leder i dag, han er jo sådan nærmest, han er jo bare sådan en forretningsfører, ikke? Men dem, der virkelig bestemmer, det er jo landene i Sikkerhedsrådet langt hen ad vejen. Ikke? Så det var den ene del af det. Den anden del, som var mindst lige så vigtig, det var jo sådan set ham, der startede FN's fredsbevarende styrker, og deres første aktivitet var faktisk i forbindelse med Kongo. Så det var det, der skete i Kongo med Katanga-provinsens løsrivelse og alle de der forskellige ting, som gjorde, at man fik fredsbevarende styrker. Så det kan man sige, det er jo i hvert fald to virkelig, virkelig vigtige aftryk, han har lavet. Altså det her med selv at arbejde for projektet, og to, at sætte nogle ting i søen.
Ja, altså det bliver jo nævnt også i filmen, at han ligesom bliver beskyldt for at ville lave sin egen hær. At det er sådan, det bliver set af nogle af dem, der står og ser på, hvordan FN udvikler sig under ham.
Ja, og det kan man jo sådan set også godt sige, at det var det jo sådan set også på det tidspunkt her. Men det var også fordi, at han ligesom så, jamen hvis FN ikke kom ind og kæmpede for det gode, jamen så ville de onde, vinde. Og han så jo meget det i forhold til Kongo og den konflikt, der var der. Så var det ligesom de her private virksomheder, vestlige virksomheder, som udnyttede naturressourcer. Jamen det var jo ligesom dem, der havde simpelthen legehære her. Så på den måde for at stå imod, at de ligesom skulle bestemme over området og gå imod hele den selvstændighedsproces, altså afkolonialisering, så var det faktisk nødvendigt, at FN havde nogle folk med våben.
Hvad siger det om Dag Hammarskjöld, at han tør udfordre altså stormagterne og Vestens ledere, der sidder der og har interesser, og deres firmaer har interesser i de her ressourcer, som nu, altså, hvor han jo står og kæmper for, at der skal være en slutning på kolonialiseringen i Afrika. Hvad siger det om ham?
Altså på den ene side, som jeg også lidt nævnte før, så er det der med, at han har en klart projekt, han har en klar idé i forhold til det. Det er der rigtig mange mennesker, der godt kan have. De kan ikke føre det ud i livet, men jeg tror også, vi er nødt til at grave tilbage i historien. Man skal jo ligesom huske, at Dag Hammarskjöld kom jo ud af en familie, som var en del af den svenske elite gennem generationer, og hans far var tidligere statsminister og sådan noget lignende. Så det er også ligesom det der med at kunne tage ansvar og ligesom at ture og gøre de der ting for at føre det ud i livet. Ikke? Så det siger også meget om hans person og hans ballast.
Mm. Så det er altså, vi kender ham som den her diplomatiske superstar, men det du siger er mennesket bag, at han kommer også fra en familie med en far, der har været statsminister, som gør, at han tør træde ind i den her rolle og ser sig selv som en leder.
Ja, det er jo det der med at have magt og også være i stand til at tage magten. Ikke? Og der var han jo sådan en, han var ikke bange for at have magten, men han brugte det at have adgang til magten til at fremme de ting, som han mente var rigtige. Altså, det var helt klart for ham, så var det meget sort-hvidt. Altså, der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert i det her. Og han kæmpede hele vejen igennem for det, der var rigtigt, og ville gøre ting på den rigtige måde.
Og han skriver så også i en af de digte, der er blevet offentliggjort efter hans død, at han hele tiden ledte efter en sag, der var værd at dø for. Og det er jo så det, man kan sige, han fandt med at kæmpe for at afslutte kolonialiseringen i Afrika. Han er altså ikke bleg for at trodse FN's Sikkerhedsråd, og det har muligvis kostet ham livet. Lad os tale lidt mere om, hvad det er for en sag, han brænder for, og hvordan det er, at Kongo ender med at blive fatalt for ham.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
For en septembernat i 1961, der styrter et lille hvidt fly ned over det nuværende Zambia. 17 passagerer bliver dræbt, blandt dem Dag Hammarskjöld. Han er på vej til forhandlinger om våbenhvile i Kongo mellem det nyligt selvstændige land, og så udbryder regionen Katanga. Stig Jensen, hvorfor bliver de afrikanske lande, og især Kongo, sådan en mærkesag for Dag Hammarskjöld?
Altså for det første, så er det jo fordi, at det vigtige på det her tidspunkt, det er, at de afrikanske lande får deres selvstændighed. Så derfor er Afrika simpelthen et af hans aller vigtigste indsatsområder her. Og man kan sige, der hvor det virkelig brændte i Afrika på det tidspunkt, det var Kongo. Og når det brændte, så var det på den ene side det her med, at de skulle være selvstændige, men faktisk også det, at i den her konkrete sag, at belgierne ikke ønskede, at de blev selvstændige, og især ikke de virksomheder, som var involveret i udnyttelse af naturressourcer, at de blev selvstændige, og hvor jo især Katanga-provinsen var enormt vigtig, fordi den her provins er ufattelig rig på naturressourcer.
Så det kommer til at handle pludselig også om ressourcer, om magt, om penge, og om måske nogle kolonimagter, der ikke sådan er klar til at give slip, i hvert fald ikke, når det gælder rigdommen. Er det det, der driver, ser du, hans engagement i Afrika, altså både når du har set den her film, men også ellers hvordan han er blevet beskrevet og hans rolle? Altså er det sådan dårlig samvittighed over kolonialiseringen, potentialet, han ser i de her nye lande?
Ja, det her, det er også meget et retfærdighedsprojekt, ser jeg, og det er også et spørgsmål om, hvordan han ligesom prøver at navigere i den kolde krig her, mellem, altså på den ene side, det han ligesom ser som værende Vesten, ført an af USA, som sådan set siger, ja, de afrikanske lande skal være selvstændige. På den anden side, tidligere kolonimagter, altså Belgien, England, Frankrig, som egentlig ikke har lyst til, at de her lande skal være selvstændige, fordi de ligesom mister kontrol. Og så på den anden side, det her med den kolde krig, hvor USA og Vesten går sammen om og sådan at være bange for, jamen hvis de lande bliver selvstændige, jamen går så alle de her lande og deres miner og naturressourcer, ryger de så over til Sovjetunionen og Østblokken, og betyder det så, at vi sådan set underminerer fundamentet for vores økonomiske udvikling?
Han er jo en hvid mand, der kan mig selv. Han er svensker, og han kommer fra en magtfuld organisation, hvor at de her lande, der prøver at blive selvstændige i Afrika, jo ikke har særlig meget magt. Han vil hjælpe de her afrikanske nationer videre, efter de har været kolonialiseret af vestlige lande. Hvordan bliver det projekt modtaget i Afrika?
Ja, det bliver sådan set modtaget meget positivt, ikke? Og jeg synes jo også, at det er vigtigt også lidt som at sige, at her er der også et koldkrigselement ind i det her, fordi da Lumumba bliver dræbt.
Altså så, den valgte præsident for Kongo.
Ja, bliver dræbt, ikke? Så bruger Khrusjtjov, altså daværende Sovjetunionens leder, han bruger det til ligesom at sige, at, hvad er det nu, det hedder, Dag Hammarskjöld, han er i lommen på Vesten, ikke? Og på den måde, så er det lidt også Dag Hammarskjölds skyld, at Lumumba, han er blevet dræbt, ikke? Og der kan man jo sådan set sige, at en vigtig del af hans rejse til Kongo, altså Dag Hammarskjölds rejse til Kongo, er jo også ligesom for at vise, at jeg vil gøre noget i forhold til det der. Så det var også et synligt initiativ i forhold til det. Og derfor er hans eftermæle også i Afrika, at han virkelig var en, der ville Afrika, og der ville det der selvstændighedsprojekt i Afrika.
I filmen bliver han jo beskrevet også som en kompromisløs idealist, netop at han så tager til Kongo. Man kan jo også spørge, om hans idealisme gør ham både blind og sårbar, for eksempel også for at blive udnyttet af de stormagtsinteresser, der spiller rundt omkring ham. Altså, han bliver et brik i et spil også.
Men det er der ingen tvivl om, at han har været, ikke? Og der er også den udfordring i det her, det er hans evne til at lytte og at være empatisk og sådan noget i forhold til synspunkter, som han ikke lige nøjagtigt stod for selv. Jamen, den var nedsat i hvert fald, og det gjorde også, at nogle af de her ting, de ikke rigtig kom til at fungere, måske helt optimalt, og langt hen ad vejen har det sikkert også været medvirkende årsag til, som jeg tror, at han rent faktisk blev dræbt her, det var, han er ikke en del af løsningen, så man i Vesten, han er en del af problemet. Ikke? Så derfor skal vi skal ligesom af med ham, og vi skal komme videre.
Og nu bevæger vi os hen mod det her fatale flystyrt, om han er blevet dræbt. Men altså bare lige for at stå fast, ser du det sådan, at Dag Hammarskjölds engagement i for eksempel Kongo, gør det ham farlig for nogle af stormagterne?
Ja, helt sikkert. Det gør ham rigtig, rigtig farlig, fordi at det er netop det her med, at hvis han nu er så besat af at få den her idé ført ud i livet, at de afrikanske lande bliver selvstændige, og de får selvbestemmelse i forhold til, hvordan de vil navigere i den her bipolare verdensorden her, jamen så kan det meget vel betyde igen, at Vesten kommer til at tabe ud, og det kan være Det kan være fatalt for vores udviklingsmuligheder. Så derfor var han en farlig person for Vesten.
Han dør så, Stig, i det her flystyrt, netop som han er på vej for at forhandle våbenhvile om hvad der skal ske i Kongo, ikke, med den her udbryder leder af Katanga. Er der nogen begrundet mistanke for, at nogle af de her parter, vi har talt om, også nogle af dem, der har et horn i siden på Hammarskjöld, er involveret i flystyrtet?
Ja. Og det synes jeg blandt andet, man kan se ved, at det er jo ikke sådan, så USA og England, som jo sagde, er interessante her, men heller ikke Belgien i det omfang, her ligesom har lagt frem, hvad ligger der i deres arkiver omkring den her sag her. Og det gør jo, at det bliver lidt mistænkeligt, og det er også det, at det man jo også i beretningerne i første omgang, så er det noget med, at flyet er faldet ned på grund af tekniske pilotfejl og sådan noget. Og så senere kommer det frem, at der var et andet fly i luften på samme tidspunkt her. Så jeg tror, altså selvom der altid er mange konspirationsteorier i forbindelse med nogle af de her ting her, så virker det indlysende, at der er nogen, der har haft en interesse i, at han forsvandt som leder fra FN.
Og det er simpelthen stadig et mysterie, vi jo ikke helt har fået opklaret. Altså, vi har flere film. Mads Brygger har lavet en film herhjemme nu, og Per Fly lavet en film, som peger på, at det her er et mord, at han bliver dræbt, at flyet bliver skudt ned. Og det, du siger, det er, at det ved vi ikke med sikkerhed, men der er i hvert fald meget, der kunne tyde på, at det ikke har været en ulykke.
Ja, og jeg tror også, at vi skal ikke kun i Afrika, men også ledere rundt omkring i Latinamerika, er jo også på nogle forskellige måder enten døde, eller lige pludselig ikke kommer til at spille en rolle. Vi skal bare sige, at det var en del af verdens uorden på det der tidspunkt, at der var personer, hvis de blev et problem, jamen så forsvandt de på en eller anden måde, eller blev taget ud af spillet her. Så det ville ikke overraske mig, eller det ville sådan set bare bekræfte min forestilling om, at det er sådan set det, der er sket i det her. Han er blevet taget ud.
Og er det det, der gør? Altså, det er jo 60 år siden, at han dør, der er Kammarskjöld. Vi taler stadig om hans dødsfald. Der er så stor mystik, og der er genstand for så mange spekulationer om det her fatale flystyrt. Er det fordi, at der er så meget på spil stadigvæk? Altså, og det er der jo også stadigvæk i det projekt, han har været involveret i. Hvem har egentlig magten i de her forskellige lande i Afrika, som han gerne vil have skulle være frie?
Ja, det er helt klart noget af det, der spiller en stor rolle, ikke? Fordi at det er jo netop det her med, at om vi kan de her afrikanske lande lov til at være selvstændige, eller de skal være marionetter for nogle forskellige stormagter. Og de ting, de spiller jo stadigvæk ind, og jeg vil måske sige endnu mere i dag, fordi der er en meget, meget højere grad af sådan selvbevidsthed og ønske om selvbestemmelse blandt ledere i Afrika, men også andre steder i det globale syd.
Du lytter til Radio 4.
Stig Jensen, altså lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Per Fly her, instruktøren bag filmen om Dag Hammarskjöld, han siger til Danmarks Radio, at det aktivistiske FN dør med Dag Hammarskjöld. Er du enig, og hvad er det for et FN, du ser i dag?
Jeg er i hvert fald delvis enig. Altså når jeg kun er delvis, ikke, så synes jeg faktisk, at hans efterfølger, U Thant, som var fra Burma, altså han var jo en leder, som i højere grad var en, som var meget mere sådan dialogorienteret og sådan noget. Og det, man egentlig kan sige her, det er, at den magt, som Dag Hammarskjöld havde på det tidspunkt, som i vid udstrækning var en, han også selv tog, den er der ikke nogen andre, der har taget efterfølgende. Og det har egentlig betydet på en eller anden måde, at FN og FN's betydning er gradvist blevet sådan degraderet, jeg vil ikke sige elimineret, men i hvert fald svækket i processen her. Og det vil jeg også sige, det har måske også været lidt Dag Hammarskjölds skyld faktisk ved, at han var så enrådig og satte så mange af de her ting i søen, som man ligesom har tænkt fra de store, stærke lande, især i Sikkerhedsrådet, at de ikke nødvendigvis ville have en med samme profil som Dag Hammarskjöld.
Ikke den gennemslagskraft og det der lederskab. Altså, der hersker jo det her gamle udtryk fra dengang Hammarskjöld var generalsekretær for FN, som lyder, "If there's a conflict, leave it to Dag." Mm. Altså, hvis der er en konflikt, så skal han nok løse det. Det er jo ikke sådan i dag, altså det er jo meget langt fra, at vi ser sådan FN som en del af løsningen på verdens brandpunkter. Det er ikke sådan FN, vi kigger imod til at løse krigen i Gaza eller Ukraine, eller Sudan, eller de konflikter, der stadig er i Kongo. Hvad siger det om, hvordan FN har udviklet sig?
Jamen, det siger noget om, at FN er blevet svækket mere og mere, og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at noget af det har selvfølgelig noget med FN at gøre, men det har også lige så meget med de lande, som egentlig udgør FN, ikke? Og der kan man jo sige, at landene i FN, og især USA, men også en række andre lande, har jo også ligesom set, at FN er ikke ligesom den organisation, som de kan se, der kan være så løsning, der kan løse tingene her. Og så mener jeg sådan set også, at i konkret konfliktløsninger, hvor Kongo er et fabelagtigt godt eksempel, der kan man jo sige, der har vi jo stadigvæk borgerkrige. Man mener bare siden 96, at 10 millioner mennesker faktisk er døde i forskellige konflikter her, og senest har Kongos regering sådan set bedt FN om at forlade Kongo, fordi at man igen ikke ser, at de er med til at løse problemerne i Kongo.
Mm. Så denne her, altså, det er en historie om Dag Hammarskjöld og FN's rolle, blandt andet i Kongo, som fortsætter den her kamp for at være frigjort, som også handler om, at man overhovedet kan bruge FN til noget fra et afrikansk lands side.
Ja, helt sikkert, og der må man jo bare sige, at det der var hele problemstillingen tilbage i de tidlige 60'er, det er jo stadigvæk problemstillingen i dag. Det er det her med, at der er nogle naturressourcer, og de naturressourcer, dem er der rigtig mange, der gerne vil være fat i. Dengang, der havde vi jo på en eller anden måde i Vesten monopol på de der naturressourcer. Nu er der bare kommet mange flere interesser ind i forhold til at udnytte de der naturressourcer. Det giver ikke færre konflikter, det giver endnu flere konflikter. Samtidig med, at lokale grupper også organiserer sig på en helt anden måde med våben og alle mulige andre ting, som gør de her ting ufatteligt vanskelige, hvor netop FN ville være en organisation, som man kunne håbe på kunne skabe en forandring her. Det er ikke det, der umiddelbart sker.
Så Stig, hvis vi nu os to kortvarigt leger med, at vi vækker Dag Hammarskjöld fra døden, og vi smider ham ind i et tilsyneladende ret handlingslammet FN, som vi kan se på i dag. Hvordan vil et aktivistisk FN så se ud i dag, hvis vi nu holder os til den del af Afrika, vi har talt om, de problemer, der er i Kongo, den kæmpe konflikt og krig, der er i Sudan? Hvad tænker du?
Jeg tænker, at det, som FN ville gøre i begge de her to konflikter, det var at få samlet de parter, de eksterne parter i første omgang, som spiller ind i de her konflikter, og så simpelthen sige, vi skal simpelthen løse et problem her, fordi det problem, vi har her, det har nogle enorme menneskelige omkostninger i de her nationer her, og I er en del af løsningen her. Det er sådan set også jer, der er med til at skabe de her problemer. I må simpelthen være med til sammen og finde ud af, hvordan vi gør de der ting. Og så skal de jo selvfølgelig også kobles op med nationale og lokale aktører i de her lande, men FN ville gøre noget i forhold til de lande, der er involveret i de konflikter i Sudan og i Kongo.
Og ser du også, at det vil kræve sådan en type som Dag Hammarskjöld, altså en, som jo er egenrådet, en, der går opereret udenom FN-systemet, for, altså at man i virkeligheden godt kunne bruge en smule Dag Hammarskjölds kompromisløshed og idealisme i dag?
Ja, men jeg tror faktisk, at problemet er, at han måske har lidt den forkerte farve, og måske også lidt den forkerte personlighed. Jeg ville jo for eksempel sige, hvis vi skulle have en, der kunne agere i dag, som er nulevende, så vil jeg sige, sådan en profil som Cyril Ramaphosa fra Sydafrikas nuværende præsident, ham kunne jeg i højere grad se, at han kunne spille det her spil her på en måde, hvor han både ville være i stand til lidt at lytte, men også have også en status i forhold til rent faktisk at få de her aktører til at sætte sig ved et bord og diskutere de her ting.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Dag Hammarskjöld bliver altså kendt som en kompromilløs og handlekraftig generalsekretær for FN, men han går også sin egen vej, og han træder flere verdensledere over tæerne, og måske netop derfor er hans gådefulde død stadig genstand for stor mystik. Det kan man se meget mere om i Per Flis nye film, Dag Hammarskjöld. Og i dag der spørger jeg så dig, Stig Jensen, var Dag Hammarskjöld en helt eller en nyttig idiot? Hvad er din konklusion på det spørgsmål?
Jeg synes helt klart, at han var en helt. Altså ud fra, at han kæmpede virkelig for en masse rigtige værdier og gjorde en rigtig, rigtig mange, synes jeg, rigtig gode ting. Men måske den facon, han gjorde tingene der, gjorde, at han kom til at spænde ben for sig selv, og det kom også til at koste hans liv. Og når man kan italesætte det der med den nyttige idiot, så er det jo også fordi, at Khrusjtjov og Sovjetunionen jo i forbindelse med Lumumbas død ligesom sagde, at han havde været en nyttig idiot for Vesten, og derfor døde Lumumba. Så jeg tror, man kan have forskellige perspektiver på ham, men jeg mener sådan set, at han er uden sammenligning den største leder i FN-regien nogensinde.
Tusind tak for det perspektiv for ham, Stig Jensen.
Velbekomme.
Altså lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet. Du har lyttet til Verden kalder med mig, Stine Krohmann Dragsted. Det her program, det var sat sammen af Andreas Kloster og Louise Østergaard. Vores redaktør er Camilla Høj Eggers. Du kan lytte til Verden kalder. Vi sender hver dag mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Det er klokken 13.05 her på Radio 4. Og så kan du altid gå ind og finde Verden kalder som podcast. Gå ind og tryk på følg, så følger du vores feed. Og der kan du finde mange flere udsendelser og spørgsmål, blandt andet om FN.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.